lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok.
Oliver, can you hear me?
Listen to me. I can hear you.
Ja, det var lyden af dræberdroner, der angriber universitetsstuderende. Lyden kommer fra en fiktiv dokumentar lavet af gruppen Ban Lethal Autonomous Weapons, der er en kampagne, der kæmper for lovgivning, som skal begrænse udviklingen af dræberrobotter. Dræberrobotter blev aktuel i denne uge, da et sydkoreansk universitet startede samarbejde med et sydkoreansk våbenfirma om at udvikle automatiseret våben. Og debatten om kunstig intelligens, der slippes løs i den virkelige verden, blussede også op, da en selvkørende bil for nylig kørte en kvinde ned i USA. Kunstig intelligens i våben, i biler og på internettet rejser mange spørgsmål, fordi hvordan sikrer vi, at den opfører sig, som vi gerne vil have? Jeg har i denne uge talt med en forsker, der arbejder på at lære kunstig intelligens at handle ud fra for eksempel Immanuel Kants etik. Men kan robotter lære etik? Få svaret senere i podcasten. Først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salmonsen, du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi skal omkring ulve i Nordjylland. Højere cigaretpriser, men vi starter med et nyt studie, der viser det modsatte af studiet, vi omtalte for nogle uger siden. Kan voksne danne nye nerveceller i hjernen? To nye studier kommer frem til modstridende konklusioner. Nej, siger det ene. Ja, siger det andet. Jonas, hvad skal vi tro?
Ja, det er lidt kedeligt, men vi ved det faktisk ikke endnu. Altså, forskerne er uenige. Hvis det ligesom skulle, hvis man kan sige, at det var en retssag det her, så må man sige, at juryen er i gang med at votere, og de efterlyser flere beviser. Det lyder lidt kedeligt, men vi har simpelthen brug for flere undersøgelser for, at der kommer klarhed over det her spørgsmål. Og så kan man måske sige, at det er sådan lidt mærkeligt det her med, at den ene uge, så siger forskningsresultat, at der er noget, der fungerer på den ene måde, og så kommer der næste uge noget, der siger det helt modsatte. Og det oplever vi ret tit, og det betyder ikke, at forskningen ikke er noget værd, og at forskningen ikke fungerer. Faktisk er det tværtimod lige præcis sådan, som forskningen den fungerer i praksis. Altså, der kommer en hel masse forskellige studier, som ser på en sag fra forskellige vinkler, og de siger, de er ligesom modstridende mod hinanden. Forskerne de kritiserer hinanden og bliver derfor klogere på, hvordan skal man lave de næste studier, og jo større masse af studier, der kommer, jamen, så kan man se, okay, der er flere og flere, der ligger sig i en bestemt retning, og sådan bliver videnskab til. Og så det er derfor, man skal huske på, at et enkelt studie, det er altså sjældent, at det, som ligesom rykker ved en hel masse, det er massen af alle de her studier, som nogle gange er modstridende, som skaber den videnskabelige evidens og konsensus i sidste ende.
Det er vi altid snakker om, at nu begynder evidensen at pege i en eller anden retning. Men Jonas, i vores artikel for denne uge, der skriver vi, at de to studier har anvendt forskellige metoder, måske ikke sådan helt vildt forskellige metoder, men der er nogle metodeforskelle, så helt overordnet set, hvor afgørende er metoden for et studies resultat?
Den er altid afgørende. Altså, det er derfor, man opnår de her forskellige resultater. Vi har på et tidspunkt haft besøg herude af Mikkel Willum Johansen, som er lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. Altså der, hvor de underviser i, hvordan, eller finder ud af, hvordan man skal undervise i naturvidenskab. Han har også været med her i podcasten, og han har et rigtig godt eksempel på, som han nævnte, at hvis man nu for eksempel skal undersøge, hvad der var bedst til eksamen, hvornår klarer du dig bedst til eksamen, er det, når du bruger en computer, eller en blyant til, under eksamen til at teste. Og der kunne man så skrue på nogle forskellige parametre. For eksempel kunne du gøre eksamenstiden meget lang. For eksempel lad os sige, at du skulle sidde og skrive på, i 4 timer på et eller andet. Der ville det måske være bedst at bruge computeren, så du ikke får trætte fingre, når du sidder og bruger din blyant. Men du kunne også for eksempel lave det om, så det var faget matematik, du skulle op i. Og der var det måske nemmere at bruge blyanten, og der ville du få bedre resultat med at bruge blyanten, når du så skriver alle de her krøllede formler, end hvis du skulle ind og gøre det på computeren. Så det viser ligesom, at metoden er meget afgørende for, hvilket resultat du får, og du kan skrue på forskellige faktorer og få det resultat, du gerne vil. Og derfor er det vigtigt igen, at der kommer mange studier, som tager og kigger på det her på forskellige sider, for forskellige sider af sagen, for at vi kan finde ud af, hvad der egentlig er op og ned.
Nu skal vi fra hjerneceller og metode og evidens til cigaretter. En ny meningsmåling viser, at et flertal af danskerne er for højere cigaretpriser, og det har medført en politisk debat om konsekvenserne af højere priser. Vi har så kigget på ny forskning, der har samlet en masse erfaringer med skatter og afgifter fra andre lande. Og Jonas, vi har skrevet en rimelig lang artikel om det, men altså, hvis vi lige skal tage to af forskernes konklusioner frem, hvad siger de?
De siger først og fremmest, at skatter og afgifter, det er den billigste og mest effektive måde til at få folk til at leve sundere. Altså høje priser, det er den bedste måde til at få folk til at ryge mindre, for eksempel. Og så siger de også noget, som er lidt imod et argument, som man hører tit, herhjemme, det er netop, at det faktisk er især de fattigste, som får noget ud af, at priserne de stiger. Og der siger man jo nogle gange herhjemme, blandt politikerne i hvert fald, at det er lidt synd for de fattigste, når priserne de stiger, fordi de så kommer til at bruge en større andel af deres lille pengepung på cigaretter, mens at de rige de kan være ligeglade. Det rammer ikke dem så hårdt. Så man siger, at det er sådan lidt synd for de fattige, men faktisk så siger forskeren her, det er helt modsatte, netop at det er faktisk de fattigste, som får mest ud af, at priserne de stiger, fordi det er dem, som først og fremmest holder op med at ryge mest, når priserne de stiger. Det gør de mere end de fattige. Og for det andet, så er det dem, som i forvejen lider mest af de kroniske sygdomme, som rygning for eksempel kan føre til. Der er nemlig også en skævhed. Så når de holder op med at ryge, så får de også mere ud af at holde op med at ryge, end de rige gør. Så faktisk er det de fattigste, som får mest ud af de høje priser. Håber, det gav mening.
Det gør det, og det kan politikerne sikkert debattere videre om. Men altså, hvis vi lige holder os til forskningsdelen af den, så har vi talt med en dansk forsker, Morten Grønbæk, som er direktør for Statens Institut for Folkesundhed. Og Jonas, han har så fået lov til at læse de her internationale forskers, hvad skal man sige, samling af artikler, som vi så har gennemgået. Og hvad siger Morten Grønbæk til konklusionerne i studierne?
Han kalder konklusionerne for gevaldigt overbevisende. Ikke mindst fordi de underbygger anden evidens på området. Han nævner et eksempel fra Norge og i England, hvor man har set den samme udvikling, efter de har sat prisen op på cigaretter. Altså at i Norge for eksempel, der har der været et stort fald i unge, der ryger. Sådan så de faktisk er nede på, at det kun er 3% af de unge i Norge, der ryger. Og mens man så i Danmark, der er det faktisk steget lidt med andelen af unge, der ryger, så det nu ligger omkring 16%, altså 16-3%, og vi har jo ikke sat prisen op på cigaretter. Så han siger sådan, alt i alt er der efterhånden så meget viden rundt omkring det her område, at han er helt overbevist om, at skatter og afgifter har en fuldstændig afgørende betydning. Altså at de unge, de dropper cigaretterne, når priserne bliver sat op, og at de ikke bare ryger det samme og kører over grænsen for at købe cigaretterne der.
Jeg skal lige sige, hvis man kan høre klirren i baggrunden, så er det fordi, at der er en, der er ved at tømme opvaskeren i køkkenet ved siden af vores podcast-laboratoriestudie her. Tredje og sidste historie handler om en sejlivet konspirationsteori, der handler om de ulve, der er set i Danmark, er blevet kørt til i varebiler. Det er en teori, som blandt andre Søren Espersen fra Dansk Folkeparti abonnerer på, og han mener, at der er folk, der har interesser i at slippe ulve løs i Danmark. Og Jonas, vi har talt med to forskere, og altså, jeg synes, det er helt tiden, det er sådan et sjovt emne, det her. Men altså, vi har ikke desto mindre fundet to kvalificerede forskere til at forholde sig til den her konspirationsteori om varebiler fyldt med ulve. Og hvad siger de to forskere?
Ja, jeg synes også, det er sjovt. Altså, Søren Espersen, han finder det mistænkeligt, at ulve de selv skulle have vandret 400 km fra Tyskland og så op til Thy. Han spørger sådan, hvorfor ved ulvene, at de skal op til Thy? Og det forstår han ikke. Han synes, det er et mysterium. Og der er det så, at forskerne de siger, at det her med 400 km, hvor at ulvene ikke er blevet set op langs den jyske vestkyst, det er overhovedet ikke nogen uoverskuelig distance for ulve, fordi de er både aktive om natten og om dagen, og de sådan strejfende enkelte individer af en ulv, de kan sagtens bevæge sig over meget lange afstande og også igennem forskellige typer natur, uden at blive set. Og det stærkeste argument for, at ulvene ikke er blevet eskorteret i en eller anden varebil og sat op i Thy, det er, at ulvene faktisk bliver nøje overvåget i Europa, siger en af de forskere, som vi har talt med. Der er sådan et europæisk register, hvor alle ulvenes DNA, eller mange ulvenes DNA, er blevet indsamlet, sådan så man kan følge deres udvikling og deres udbredelse, og man kan faktisk skelne de enkelte individer fra hinanden. Og der kan de så se, at der er mange af de ulve, som er kommet til Danmark, de så også har efterladt sig DNA-spor op langs i Slesvig-Holsten. Så man kan se, at de har i hvert fald gået en god del af turen selv fra Tyskland.
Jeg har haft en retning der mod Danmark. Og Jonas, til sidst, altså det er lidt spændende at finde ud af, om vi kan forvente flere eller færre ulve i Danmark. Og hvad siger forskerne til den udsigt?
Det siger helt klart, at vi kan forvente flere. Sidste år der kom der jo sådan 8 nye ulvevalpe op i Thy. Og så er der også det her med, at efterhånden som ulven de ligesom etablerer sig længere og længere mod vest i Tyskland, så bliver afstanden også til Danmark også kortere, så vi kan forvente, at der kommer flere nye indvandrende ulve op igennem Tyskland op til Danmark.
bliver spændende at følge, vil jeg sige. Tak skal du have, Jonas Salmundsen, og nu skal det handle om kunstig intelligens. Der er et emne, der ligger højt på dagsordenen i øjeblikket, og det er også et emne, der interesserer en af vores lyttere. Nikolaj Vohl har skrevet og spurgt, om vi kan dykke ned i emnet set ud fra en etisk vinkel, og det gør vi nu. Den 18. marts kom en selvkørende bil fra firmaet Uber kørende i byen Temp i USA. En kvinde går over vejen 100 meter fra den nærmeste fodgængerovergang. Hun bliver ramt af bilen og dør. Bilen var en del af Ubers test af selvkørende biler, og selvom der sad en chauffør og en tekniker i bilen, var bilen selvkørende, da den kørte ind i kvinden. Ulykken har genantændt debatten om selvkørende biler og kunstig intelligens, fordi kan man overhovedet lave en teknologi, der er sikker nok til, at vi tør slippe selvkørende biler løs i trafikken? Og kan vi lære bilen at træffe etisk rigtige valg, hvis der opstår en situation, hvor den skal vælge mellem at køre et barn eller en ældre dame ned? Og kan man overhovedet lære en robot etik? Det skal du svare på, Martin Mose Bensen, lektor på DTU Management Engineering, og du arbejder på et projekt, hvor I blandt andet undersøger, om man kan lære kunstig intelligens at handle ud fra den tyske filosof Immanuel Kants etik. Så Martin, her til at starte med, altså kan man programmere en selvkørende bil til at køre etisk korrekt?
Man kan godt programmere en selvkørende bil til at fungere etisk korrekt, på den måde forstået, at ud fra en fortolkning af en etisk teori, som bliver programmeret ind i en computer, kan man få en robot til at følge de regler, som der bliver foreskrevet. Det er selvfølgelig ikke svaret på hvordan man undgår alle ulykker med selvkørende biler, for eksempel. Der er jo en masse tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter af det, som ikke kan løses via etik. Mm. Men det er måske svaret på, ja, hvordan skal robotter handle i sådan nogle dilemmasituationer? Må den overhovedet diskriminere mellem et barn og en ældre dame? Det er der mange, der vil hæve det, at det skal den overhovedet ikke tage stilling til.
Ja. Martin, du forsker som sagt i, hvordan man for eksempel kan lære kunstig intelligens at handle ud fra Kants etik. Men hvad er det i det hele taget, der gør, at man skal trække på filosofien og etikken, når vi skal lære kunstig intelligens at træffe de rigtige beslutninger?
Ja, altså baggrunden for, at det her overhovedet bliver interessant, det er, at vi nærmer os et punkt, hvor sociale robotter bliver en realitet. Det vil sige robotter, der skal interagere direkte med mennesker i hverdagssituationer. Mm. Og der kommer de her etiske problematikker lige med det samme på banen. For det første, fordi at der er nogle gråzoner, hvor vi tænker, hvad skal vi gøre her? Men også fordi, at robotter jo ikke har nogen sund fornuft. Så i alle mulige situationer, hvor mennesker overhovedet ikke vil være i tvivl, der skal robotten have et udgangspunkt for at sige, jamen, hvordan skal jeg handle, eller hvordan skal jeg handle i den her situation?
Man kan sige, at man kunne måske trække på alt muligt. Man kan også bare sige, at det synes vi i dag, man skal gøre. Altså, hvad er det, der gør, at man skal ligesom trække kant frem fra gemmerne og ligesom, lave kunstig intelligens, der bevæger sig efter Kants principper?
Ja, altså der er jo 3-4 forskellige perspektiver på det her lige i øjeblikket. Det ene er, som du siger, jamen, vi kunne måske bare lære værdier fra mennesker ved noget maskinlæring. Det kan være en mulighed. Jeg tror også, at det vil være en vej frem i nogle sammenhæng. Problemet det er jo så, at mennesker ikke altid opfører sig godt over for hinanden. Og hvilke mennesker skal man så lære fra? Man har jo set eksempler, for eksempel det der Twitter-robot der fra Microsoft, hvor tror det var.
Ja, det er rigtigt, at den, som handlede ud fra alle de inputs, den fik, og der er teorien, der er nogen, der synes, det var sjovt at drille den på en eller anden måde til at få den til sidst og skrive noget om Hitler og være rimelig grænseoverskridende Twitter-robot.
Ja. Så det gør, at man måske tænker, jamen det er ikke den rigtige vej, altid i hvert fald. Mm. Så er der det, der kaldes Asimovs lov, som er robotikkens lov, som jo er sådan science fiction historier, de kommer fra. Det er der også nogen, der har prøvet at formalisere, prøve at bygge ind i robotter. De kommer nemt i konflikt med hinanden, og de er bestemt ikke udtømmende, og de er også ret vagt formuleret. Jeg mener, at det giver mest mening at tage udgangspunkt i den 2500 år gamle tradition, vi har inden for filosofi og etik, hvor der er en dialog og udviklet et begrebsapparat, der kan bruges til at anvende, der kan bruges på de her for eksempel dilemmasituationer.
Mm. Så det er som en gammel, afprøvet, gennemdiskuteret, bank af etik, man kan hive frem der.
Jamen det er det, altså, og der er jo bestemt ikke enighed imellem de etiske teorier, men det skal jo også frem, kan man sige, i de her overvejelser. Hvornår er der egentlig tvivl, altså etisk tvivl, og hvornår er der ikke tvivl? Fordi der er også stor enighed mellem teorierne på helt basale ting i mange situationer.
Ja, det vender mig lige lidt, lidt tilbage til. Tidligere på dagen har talt jeg med filosof professor Thomas Plov fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, og jeg spurgte ham, hvad han tænkte om ideen om at lære kunstig intelligens etik.
Det er et prisværdigt initiativ, fordi det indebærer jo en anerkendelse af, at der er behov for at tænke etik og etiske principper ind i kunstig intelligensteknologi og kunstig intelligenssystemer. Hvorvidt Kant og utilitarismen er dækkende, er et andet spørgsmål. Altså man kan jo forestille sig, at man anvender de her principper i situationer, hvor de giver anledning til samme konklusion. Men hvad stiller man så op i de situationer, hvor de ikke giver anledning til samme konklusion? Betyder det så, at de kunstige intelligensteknologier ikke skal foretage sig noget, eller ikke skal forsøge at handle etisk? Eller skal de forsøge at handle etisk, og hvilket princip skal så i virkeligheden være det tungest vejen? Samtidig er der også et problem med, at der er i virkeligheden mange, mange principper, vi bringer i anmeldelse, når vi skal fælde det, vi mener er en adekvat moralsdom. Og det er jo mange flere principper end Kant og utilitarisme. Og endelig så er der jo i tilknytning dertil det problem, hvordan afgør vi, hvad det er for nogle principper, der skal lægges ind i sådan nogle systemer her.
Ja, som vi kan høre her, så er der masser af overvejelser, når man hiver filosofer ind over, og som vi hører Thomas snakke om, altså hvem er der skal afgøre, hvilke etiske regelsæt man skal mest fokusere på. Så hvad tænker du om Thomas' kommentar her?
Ja, jeg synes, at det han primært siger, det er, hvordan kan vi være sikre på, at der er fuldstændighed i de etiske principper, og hvad gør vi, når der ikke er konsistens imellem dem?
Ja.
Og det med fuldstændighed, der vil vores umiddelbare løsning være, at vi skal have mange forskellige perspektiver på. Altså vi har, og det er helt rigtigt, utilitarismen og kantianismen vil ikke være nok. Det er jo et nyt forskningsfelt det her, så jeg tænker også, at der kommer andre på banen end lige os. men altså, vi har indtil videre kantianismen, utilitarismen, det man kalder dobbelteffektprincippet, nogle andre principper. Og når der er enighed imellem dem, så tyder det på, at der ikke er så meget etisk tvivl omkring et spørgsmål.
Altså, hvis der man har flere forskellige selvstændige etiske principper, hvis der er de enige om et eller andet konkret dilemma, så er der gode chancer for, at vi kan bruge det i en selvkørende bil.
Ja, fordi de kommer jo fra delvis i hvert fald uafhængige antagelser, grundantagelser. Den ene, kantianismen, det er mest noget sådan med, at man må ikke bruge andre som et middel til at opnå et mål, mens utilitarismen for eksempel går ud på, at jamen, man skal maksimere værdien af velfærd ud fra den handling, man handler ud fra.
Hvad gør man så, hvis der man ikke kan finde den her fællesmængde i etikken, og man skal lære bilen at gøre noget rigtigt? Altså, hvad gør man så?
Ja, så kan man jo for eksempel gøre, som de har gjort i Tyskland, hvor man har lavet et udvalg, der har prøvet at lave nogle etiske principper, som godt nok ikke er præcise nok til at kunne løse alle de her situationer, men i hvert fald nogle af dem. For eksempel siger de, at jamen, bilerne må aldrig diskriminere på baggrund af alder, eller køn, eller hudfarve, eller andet.
Det nævnte i starten, at hvis det er, at det skal vælge mellem at køre en lille pige ned og en ældre dame.
Ja, så vil de sige i Tyskland, at det må den slet ikke vælge imellem som sådan. Mm. Altså, det må ikke være bygget ind i algoritmen, at den foretrækker det ene år frem for det andet. Mm. Og de skal for eksempel også altid prioritere mennesker over dyr og materiel skade. Mm. Et andet princip.
Men et andet område, hvor etikken kan komme i spil, det er ved de såkaldte dræberrobotter. Vi skal lige høre et klip fra en kampagnevideo, lavet af gruppen Ban Lethal Autonomous Weapons.
Oliver, can you hear me? Listen to me.
I can hear you. I can hear you.
Yes,
authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media.
Ja, det var et klip fra en fiktiv dokumentar, skal det lige understreges. Det er fiktion det her, men den her film skal sætte fokus på, hvad der kan ske, hvis vi kommer langt i udviklingen af de såkaldte dræberrobotter. Og det er en debat, der i øvrigt er aktuel for tiden, fordi et sydkoreansk universitet har startet samarbejde med en sydkoreansk våbenfabrikant om at udvikle nye typer af automatiserede våben. Men Martin Mose Bensen, altså, hvis der man tager det, vi har talt om, og så perspektiverer det over til de såkaldte dræberrobotter, altså tænker du så, at man vil kunne lære en såkaldt dræberrobot at overholde internationale konventioner om krigsførsel, for eksempel, så de for eksempel lader være med at dræbe civile, som vi hører i klippet fra videoen her?
Ja, altså man ville jo i princippet godt kunne programmere en robot til, altså givet, og det er jo så også noget af det svære, at den kan skelne imellem en civil og en kompetent. Mm. Så ville man jo godt kunne programmere den til kun at angribe kompetenten. Og man ville også kunne programmere den til aldrig at torturere og voldtage eller alle mulige andre ting, som er forbudt ifølge krigens lov. Og man vil også kunne programmere den til at følge rules of engagement, altså mere konkrete regler i en mission. Og det er jo noget af det, som fortalerne for den her teknologi, de fremhæver. Modstanderne fremhæver blandt andet, at spørgsmålet om spredning af teknologien, altså den vil være nem at kopiere, og så kan man jo også programmere robotten til ikke at følge krigens lov, eller til kun at angribe civile. Meget nemt, fordi den har ikke nogen almindelig sund fornuft, så det kan man bare gøre. En person vil jo i princippet kunne styre sådan en helt drone her fra sit kontor.
Mm. Men altså, man kan roligt sige, at sådan her dræberobotter rejser mange etiske overvejelser, men igen, altså bare sådan hele den her idé om, at hvis der man ligesom ser bort fra alle de der tekniske ting, som selvfølgelig også skal være der, og at det også kan falde i terroristers hænder og sådan noget der, så i princippet vil man godt kunne lære en dræberobot at ligesom opføre sig korrekt i forhold til FN's regler om krig, for eksempel.
Det vil man i princippet godt kunne.
Ja.
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 Det er svært at diskutere de her kontroversielle typer robotter, som krigsrobotter og sexrobotter og sådan noget, fordi at man kommer nemt til at blande sine følelser omkring krig i det hele taget, eller ja, seksualitet i det hele taget ind i det.
Ja. Ja, det er meget kontroversielt, må man sige. Men Martin Mosebensen, du arbejder som sagt nogle gange på et projekt, hvor I kombinerer etik og kunstig intelligens. Og det er sådan et meget klart eksempel på et projekt, der blander humaniora og naturvidenskab. Og jeg spurgte Thomas Plov, professor Thomas Plov fra Aalborg Universitet, om robotforskere især ikke skal samarbejde rigtig meget med filosofer. Det skal vi høre her.
Jeg synes, det er helt rigtigt set. Det er oplagt som et tværvidenskabeligt projekt. Altså, etikere og moralfilosofer er jo langt fremme med at lave analyser af etiske problemstillinger og dilemmaer osv., og har jo et veludviklet begrebsapparat på det område. Samtidig er der jo også brug for at kunne lægge det her ind i de her systemer og tænke modeller for, hvordan man kan lægge dem ind i systemerne. Og der har man jo brug for dem, der har den her indsigt i de her systemer.
Ja, Martin Mosebensen her til sidst. Altså, som vi har talt lidt om, så bliver det, hvad skal man sige, hurtigt, hvad skal man sige, meget sådan fyldt med etiske dilemmaer, hele det her felt med selvkørende biler, dræberobotter og sexrobotter, jeg ved ikke hvad. Så kalder det ikke på, at hele det her felt skal være tværvidenskabeligt? Altså kalder det ikke på, at alle de her etiske store spørgsmål kalder på, at robotforskere skal samarbejde med sådan nogen som Thomas Plov?
Jo, det synes jeg da. Altså, nu er jeg også selv filosof af baggrund, jo.
Ja.
Så jeg er rigtig glad for at arbejde sammen med robotforskere og computer scientists, fordi at de giver os et nyt perspektiv på filosofien, faktisk, så det giver det er gensidigt befrugtende, vil jeg sige. Og jeg vil da også mene, at der er andre felter, der kunne være yderst relevante, psykologi, antropologi, kunst måske, alle mulige områder, hvor at robotik og computervidenskab kan få gavn af at involvere sig mere direkte med de felter og omvendt.
Ja, jamen den opfordring er givet videre, og det er du enig med Thomas Plov om her. Men tak skal du have, Martin Mosebensen, lektor på DTU Management Engineering. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.